Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
I spent the last 10 years of my diplomatic career in the 1990s.
90-chi yillarda diplomat sifatida 10 yil Markaziy Osiyoda ishlaganman. Buning 4 yili Toshkentda o'tgan. Turmush o'rtog'im ham diplomat. Sovet Ittifoqi 1985 yili Amsterdamda Markaziy Osiyo gazlamalari ko'rgazmasini o'tkazgan va uni ko'zlar uchun musiqa deb atagan. Bu nom bizga yoqib qolgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi vakillar palatasining demokrat spikeri Nancy Pelosi AQSh prezidenti Donald Trampni impeachment qilish masalasini ko'rib chiqish rasman boshlanganini e'lon qildi. Bu arada Tramp qayta saylanish uchun xorij hukumatidan yordam so'raganiga oid yangi bahslar avj oldi. U Ukraina rahbaridan demokrat raqibi Joe Biden oilasining Ukrainadagi ishlarini tekshirishni so'ragani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump prezidentligi og'ir sinov ostida.
The House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
Vakillar palatasi impeachment tekshiruvini rasman boshlayapti. 6 ta qo'mitamizga impeachment so'rovi bo'yicha tekshiruvlarni boshlashni buyurdim. Prezident ishiga javob berishi kerak. Hech kim qonundan ustun emas, dedi Speaker Nancy Pelosi. Trump impeachment jarayoniga yo'liqqan 4-chi AQSh prezidenti bo'lish arafasida turibdi. U Ukraina uchun Kongress ajratgan mablag' yo'lini to'sganlikda ham ayblanmoqda. Bu pullar berilgan, to'liq to'lab berilgan. Lekin mening shikoyatim shuki, Yevropa va boshqa davlatlar Ukrainaga yetarli mablag' ajratmaguncha bunday pullarni to'xtataman va shunday qilishda davom etaman, dedi Tramp. Trampning Ukrainaga oid mashmashasi oshkor bo'lgach, demokratlarning impeachment jarayonini boshlash talabi kuchaydi. Ortga sura olmaymiz, ortiq kutmaymiz. Buni hoziroq qilish kerak, dedi qonunchi Jon Lewis. Trampni impeachment qilish kerakmi degan savol ustida demokratlar bir necha oylardan beri bahslashib keladi. Juda yomon ishlar ko'p bo'ldi, lekin bunga o'xshashini hali ko'rmadik. Prezident aybini tan olib, qo'llaringdan nima keladi deb turibdi-ku, deydi yana bir demokrat qonunchi Tom Malinovskiy. Tramp tarafdorlari esa Pelosining qarorini quruq gap demoqda. Impeachment boshlanganini u bir o'zi e'lon qila olmaydi. Uning aytganlari anchadan beri davom etmoqda. Yangilik yo'q, deydi respublikachi Kevin McCarthy. Demokratlarning Ukrainaga oid ma'lumotlarni ommaga oshkor qilish talabiga Senatdagi respublikachilar ham qo'shildi.
With such a request in the Congress, he continues to obstruct Congress and flout the law.
Agar prezident qoidaga rioya qilmasa, Kongress yo'lini to'sishda davom etsa, Kongressda impeachmentdan boshqa chora qolmaydi. Bu fojia, lekin prezident o'zi yaratgan fojia, dedi prezidentlik uchun demokrat nomzod Joe Biden. Demokratlarga ko'ra, bu milliy xavfsizlik inqirozi va u amerikaliklarni befarq qoldirmasligi kerak. Prezident boshqa davlatga atalgan yordamni to'xtatmasligi, raqiblari haqida kir qidirmasligi kerak. Bu konstitutsiyaga zid va hozir buni aniq bildirish mavridi, deydi demokrat qonunchi Ilhan Umar. Kongressning razvedka qo'mitasi so'nggi mashmashalarga doir tinglovni shu hafta boshlashi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
28-sentyabr, shanba kuni Afg'onistonda prezidentlik saylovlari o'tadi. 9,5 million fuqaro ovoz berishi kutilyapti. Saylovchilarning 30% ayollar. Ovoz beruvchilarning o'ziga yarasha umidlari, xavotiri, shikoyatlari bor. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men, Farog'at Eshbekova. AQSh kuchlari Talibonga qarshi urushga kirgan 2001-yildan buyon Afg'onistonda 4-chi prezidentlik saylovi o'tmoqda. Afg'on hukumati va xalqaro tashkilotlar so'nggi 20 yilda erishgan yutuqlaridan mamnun, ayniqsa ayollar huquqi borasida. Biroq Gallup tahlilnomasiga ko'ra, afg'on ayollarining yarmidan ko'pi hayotidan rozi emas. Imkonini topsa, bosh olib ketishga tayyor. Ular saylovlarda qatnashmaslik bilan noroziligini ko'rsatmoqchi. Oxirgi 5 yilda hukumat biror arziydigan ish qilgani yo'q, ayniqsa ayollar uchun. Boshqa nomzodlarda ham quruq va'dalar, hech narsa o'zgarmaydi, deydi Shabnam Yusufiy. Oldingi saylovlarda qayd etilgan firibgarliklar ortidan bu yilgi saylovda ovoz beruvchilardan suratga tushish va barmoq izlarini topshirish talab qilinadi. Konservativ hudud faollarining hukumatga ishonchi past. Markaziy saylov komissiyasining yashirin ovoz berish va xavfsizlik kafolatlanishiga oydinlik kiritmagani xavotirlarni kuchaytirgan. Qandahor uchun bu jiddiy masala. Ayniqsa qishloqlarda ovoz berishingiz uchun avval suratga tushasiz, deb ayollarni saylovga olib chiqish amri mahol. Shu tariqa qancha ayol ovoz bermaydi, deydi Qandahor viloyatidan faol Maryam Durroniy. Shunga qaramasdan 3 milliondan ortiq ayol ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan. Ko'pchiligi taqdirini o'zi hal qilishga intilayotgan, umidga to'la yoshlar. Saylovda qatnashamiz. Kelajagimizni o'zimiz tanlashni istaymiz. Ovoz berish burchimiz. Saylovga chiqmasak, navbatdagi ma'muriyatdan huquqlarimizni ta'minlashini talab qila olmaymiz, deydi Kobuldan Shabnam Nuris. Nomzodlar xotin-qizlarni jalb qilishga urinmoqda. Saylovga sanoqli kunlar qoldi. 3 million saylovchi degani nomzodlar uchun salmoqli raqam. Ular ayollar ovozining ahamiyatini tushungani bois ham va'dalari katta. G'olib nomzod qanchalik va'dasining ustidan chiqishini vaqt ko'rsatadi. Oyisha Tanzim, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qandahor Afg'onistonning poytaxt Kobul va shimoldagi Mozori Sharifdan keyingi 3-chi yirik shahri. 10 dan ortiq odam prezidentlikka nomzod bo'lgani bilan Qandahorda saylov tashviqoti sust olib borilmoqda. Saylov reklamasi, siyosiy plakatlarni ko'p ko'rmaysiz. Odamlar ham befarq. Ba'zilar buni AQSh va Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralarining to'xtab qolgani bilan izohlaydi. Oy boshida toliblar amerikalik askarning hayotiga zomin bo'lgan xurujga qo'l urganidan so'ng prezident Tramp muzokaralarni bekor qilishni buyurgan. Odamlarning muloqotdan umidlari katta edi. Ba'zilar hozir yangi prezident saylansa, urush davom etadi deya xavotir olmoqda deydi Mohibulla ismli savdogar. Boshqalar esa saylovdan foyda yo'q, Amerikaning aytgani bo'ladi deydi. Ovozimiz saylovda hech narsaga ta'sir qilmaydi. Rahbarlarimiz mustaqil emas deydi Qandahorlik Hoji Muhammad Davud. Siyosiy faollar nazarida davlatni boshqarishdagi layoqatsizlik ham odamlarda saylov jarayoniga ishonchsizlikni tug'dirgan. Bu yerda siyosiy reklama ham, namoyishlar ham kam. Targ'ibotni deyarli ko'rmaysiz. Odamlar yolg'on va'dalardan charchagan deydi Abdulla Toj. Natijada shanba kuni Qandahorda saylovga kam odam chiqishi kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Taliban bilan sulh muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. AQSh rahbari Donald Trump Afg'onistonda prezidentlik saylovlariga yaqin qolgan bir paytda tinchlik muloqotini to'xtatishga qaror qildi. Biroq NATO Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishdan umidini uzgani yo'q. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Qobulda yuz bergan so'nggi portlashlardan birida AQSh askari halok bo'lgach, prezident Donald Trump Afg'oniston rahbari va Taliban vakillari bilan rejalangan maxfiy uchrashuvni bekor qildi. Shundan beri xurujlar yanada avj oldi. Muzokaralar boshi berk ko'chada dedi prezident. Oradan bir necha kun o'tib, Moskvaga kelgan Taliban Washington bilan muzokaralarga tayyorligini, lekin zarur bo'lsa 100 yil jang qilishini bildirgan. 13-15 sentyabr kunlari Sloveniyada yig'ilgan NATO harbiy qo'mondonlari Afg'oniston masalasini muhokama qildi. Afg'oniston muammosi keskinlashmoqda, biroq ittifoqchilarimizga AQSh ham, NATO ham tinchlik o'rnatish ahdida qat'iy ekanini ma'lum qilamiz, dedi general Todd Walters. NATO harbiy qo'mondonlari qo'mitasi raisi siga ko'ra Afg'oniston missiyasida tomonlar yakdir. Mazkur masalada qarama-qarshilik yo'q. Ittifoqchilar Afg'oniston missiyasida sobit qadam ekanini tasdiqladi, dedi Marshall Stuart Peach. Afg'onistonda prezidentlik saylovi yaqinlashar ekan, NATO qo'mondoni mamlakatda xurujlar ortishidan ogohlantirdi. Saylov ideal darajada o'tmaydi, biroq biz mamlakat bo'ylab xavfsizlikni ta'minlashga harakat qilamiz. Afg'oniston tarixidagi eng xavfsiz saylov bo'lishi uchun kurashamiz, dedi general Walters. Prezident Ashraf G'ani Taliban qurolli hujumlarni to'xtatmasa, sulh muzokarasi o'tkazilmasligini ma'lum qilgan. Karla Bab, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Ayrim tahlilchilar nazarida agar Britaniya Yevropa ittifoqidan kelishuvsiz chiqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti zarar ko'rishi mumkin. Xususan dunyo bo'ylab savdo yo'llari va ta'minot zanjirlari izdan chiqib, bu Yevropa va Britaniyaning o'ziga ham ziyon bo'lishi aytilmoqda. Brexit Britaniyaning nafaqat Yevropa ittifoqi bilan savdo aloqalariga, balki ittifoq shartlari va imtiyozlari asosida Britaniya savdo qilayotgan o'nlab boshqa davlatlar bilan aloqalariga ham ta'sir qiladi. London shu kungacha Markaziy Amerika mamlakatlari, Shvetsiya, Janubiy Koreya va yana bir necha mamlakat bilan yangi savdo shartnomalari bo'yicha muzokaralarni yakunladi. Biroq o'nlab boshqa davlatlar bilan kelishuvlar yo'q. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqsa, ular bilan Jahon savdo tashkiloti shartlariga ko'ra savdo qilishga o'tadi. Ko'plab mamlakatlar Britaniya ittifoqdan chiqqanidan so'ng Yevropa ittifoqi bilan aloqa qanday bo'lishini bilishni xohlaydi. Britaniya bilan yangi savdo bitimini imzolashdan oldin, deydi mutaxassis Anand Menon. Britaniyaga eksport qilayotgan mamlakatlar shartlar oydin bo'lishini xohlaydi. Masalan, Keniyadan yillik umumiy qiymati 400 million dollarga teng gullar, meva va sabzavotlar keladi. Bangladesh esa Britaniyaga salkam 4 milliard dollarlik tovar sotadi. Yevropa ittifoqi rivojlanayotgan mamlakatlar eksportlariga oz miqdorda tarif qo'ygan, ba'zi mahsulotlarga boj solig'i umuman yo'q. Britaniya ittifoqdan kelishuvsiz chiqsa, savdoda uzilish hosil bo'ladi. Bu bilan ayrim mamlakatlarni savdo imtiyozlaridan ayirgan bo'lamiz, dedi xorijdagi taraqqiyot institutidan Max Mendex Parra. Afrika taraqqiyot banki rahbari Akinwumi Adesinaning aytishicha, kelishuvsiz Brexit va AQSh-Xitoy savdo urushi Afrika iqtisodiyotiga zarar qilmoqda.
Ishlab chiqarish keskin kamaydi. Afrikadan xomashyo va tayyor mahsulotlarga talab ham, Xitoydan ham talab kamaysa, butun qit'a bo'yicha oqibati yomon bo'ladi, deydi Adesina. Britaniya ayni damda yangi savdo shartnomalarini tuzish bilan ovora. Shu hafta Yangi Zelandiya, Avstraliya, Yaponiyadan vazirlar Londonga qatnamoqda. Ularning Britaniyada katta sarmoya qilgan kompaniyalari kelishuvsiz Brexitdan xavotirga tushgan. Iqtisodiyoti kichikroq bo'lgan mamlakatlar bu o'zgarishlarni sezmasligi ham mumkin.
African countries seems to
Britaniya bilan ko'p savdo qiladigan mamlakatlar asosan xavotir olyapti, deydi Mendex Parra. Kelishuvsiz Brexit Irlandiya, Germaniya, Niderlandiya kabi Yevropa ittifoqi a'zolariga va eng muhimi Britaniyaning o'ziga ham ziyon qilishi aytilmoqda.
Seattle yaqinidagi Solom Vedbi orolida keksa bir juftlik istiqomat qiladi. Ularning har ikkisi sobiq diplomat, 90-yinchi yillarda O'zbekistonda ishlagan. Ayni paytda O'zbekiston va Markaziy Osiyo hunarmandchilik buyumlari va antikvar mahsulotlari sotiladigan do'kon egasi. Amerika ovozi yaqinda ularning do'konida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Seattle shimolida Vedbi oroli joylashgan. U yerga faqat kemada o'tish mumkin. Tabiati go'zal va so'lim bu maskanning sohilga yaqin markaziy ko'chalaridan birida. Ko'zlar uchun musiqa nomli shinam do'kon joylashgan. Bu joyning o'ziga xosligi shundaki, unda O'zbekiston va Markaziy Osiyodan keltirilgan antikvar buyumlar, ko'hna gilamlar va taqinchoqlar sotiladi. Do'konning o'z tarixi bor. Uni er-xotin Fred va Sharon Landallar ochgan. Aslida tadbirkor emasmiz. Bir kun kelib do'kon ochish xayolimizda ham bo'lmagan, deydi do'kon egasi Fred.
I spent the last 10 years of my diplomatic career in the 1990s.
90-yillarda diplomat sifatida 10 yil Markaziy Osiyoda ishlaganman. Buning 4 yili Toshkentda o'tgan. Turmush o'rtog'im ham diplomat. Sovet Ittifoqi 1985-yili Amsterdamda Markaziy Osiyo gazlamalari ko'rgazmasini o'tkazgan va uni ko'zlar uchun musiqa deb atagan. Bu nom bizga yoqib qolgan. Bunaqa narsalarni real hayotda ko'rishimizni tasavvur ham qilmagan edik, chunki sovuq urush davri edi. Oradan yillar o'tib, biz Markaziy Osiyoga bordik va mana shu do'kondagi narsalarni o'sha payt yig'ishni boshlaganmiz.
Sobiq diplomatlar O'zbekistondagi missiyasini yakunlashi bilan nafaqaga chiqadi. Ammo bu mamlakatga nisbatan ularda uyg'ongan muhabbat umrlarining keyingi yillarini ham Markaziy Osiyoga bag'ishlashga undaydi.
We have absolutely no experience running a shop.
Biznes bo'yicha bizda hech qanday tajriba yo'q edi. Markaziy Osiyoga do'stlarimizni ko'rish uchun borib turardik. Farzandlarim, do'kon oching, daromadini shu safarlar uchun ishlating deb aytishdi. Do'kon ochish fikri shundan keyin tug'ildi.
Do'stlari bu juftlikni Farhod va Shirin deb ataydi. Har ikkisi O'zbekiston elchixonasida ishlagan. Ularni nafaqat ish, balki O'zbekistonga hamda nodir hunarmandchilik buyumlariga bo'lgan qiziqish ham bog'lab turadi.
It was very interesting because we met lots of different kind of people and we traveled to different places.
O'zbekistondagi hayotimiz juda qiziq bo'lgan. Turli xil odamlarni ko'rdik, ko'plab joylarga sayohat qildik. U paytlar o'zgarishlar davri edi. Palov ham bizga juda manzur bo'lgan.
Juftlik nafaqa yillarini Seattle yaqinidagi Solom Vedbi orolida o'tkazishga ahd qildi. Lekin dam olish yo'q, har kuni do'kon ishlari bilan band. Keksayganda shu biznes sizga kerakmi deya so'raymiz Sharondan.
We don't really need profit anymore.
Bizga foyda kerak emas. 78 yoshdaman. Bolalarim ulg'ayib yo'lini topib ketgan. Yaxshi nafaqamiz bor. Topganimizni atrofimizdagi jamiyatning o'ziga qaytaramiz.
Fred va Sharon Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasida ham faol. Har ikkisi boshqaruv kengashiga a'zo.
We always saw people from Seattle walk coming around visiting the embassy.
Toshkentdagi elchixonada Seattle'lik odamlarni ko'p uchratardik. Nega Seattle'dan ko'p kelishadi deb so'rar edim. Keyin bilsam, Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasi bor ekan. Bu Sovet Ittifoqi va AQSh shaharlari o'rtasida tuzilgan birinchi do'stlik uyushmasi bo'lgan. Nafaqaga chiqqanimizdan keyin Seattle yaqinidagi shu orolga ko'chib keldik. Shundan beri Seattle Toshkent uyushmasi ishlarida faol qatnashib turamiz.
So it's my understanding that the function of those poles
o'zini O'zbekistonga bog'liq deb hisoblaydigan yana bir amerikalik faol Charlotte Chase ham Fred do'koniga yaqin xonadonlardan birida istiqomat qiladi. Seattle Toshkent birodar shaharlar uyushmasi a'zosi. U 50 yil oldin O'zbekistonga borgan.
Traveling the world my whole life.
Butun umr dunyoni kezdim. 70-yillarda antropologiya bo'yicha tadqiqot qilish uchun Sharqiy Yevropaga borganman. Shu orqali Sovet Ittifoqiga kirganman. 1978-yil Toshkentga ham bordim. Yaponiyadan kema orqali Vladivostokka o'tdim. U yerdan Baykalga poyezdda bordim. Baykaldan Toshkentga samolyotda uchganman. Toshkentga 50 yil oldin birinchi marta borganimda yo'q, uni qattiq sevib qolgan edim.
50 years ago, I completely fell in love with Uzbekistan.
Landallar oilasi har yili 2 marta okean ortiga safar qiladi. Biznes bu safarlarni tashkil qilish uchun bir bahona, asosiy maqsad do'stlarni ko'rish, sayohat qilish deydi Fred. Ular bugun O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq emas.
I always knew the Uzbek people were great.
O'zbek xalqini hurmat qilaman. Ular bundan ham yaxshiroq hayotga munosib. Hozirgi o'zgarishlardan xursandman. O'zgarishlar ijobiy. O'zbekistonga yana qaytib borishni istayman.
Behzod Muhammadiy, Seattle'dan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'll stand by you all. chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over home. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, I'll stand by you.
Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.